Altså, dine knogler er for resten af din krop et mineralreservoir.
Ja, hvad vil det sige?
Det vil sige, at hvis din krop har brug for et spormineral eller et hovedmineral, som er lagret i dine knogler, så er det der, det henter det, når det har brug for det.
Ja, okay.
Så, altså hvis vi snakker om vigtigheden af at have et skelet, der er sundt, så det er i hvert fald en dimension, der er værd at have med. Tænk på skelettet som et batteri for mineraler, som din krop trækker på, når der er behov. Det betyder også, at hvis der opstår en mangelsituation et sted, og du ikke har et sundt skelet, jamen, så vil du heller ikke have det batteri.
Rasmus Just, velkommen til.
Tak.
Fantastisk, du gad at være med os. I dag der skal det handle lidt om knogler, som er det, du har brugt meget af dit arbejdsliv på at beskæftige dig med.
Og været meget interesseret i hvert
fald. Ja. Og jeg tænkte, om du ikke kunne starte med at give os en introduktion af dig selv?
Det kan jeg sagtens. Altså, jeg hedder Rasmus Just, og jeg er 47 år. Jeg arbejder til daglig i medicinalindustrien i forretningsudvikling. Men jeg er oprindeligt uddannet forsker og har lavet PhD i en gruppe receptorer, som er involveret også i knoglebiologi. Så det var egentlig der, min interesse sådan startede for knoglerne og skelettet som organ. Men tillader mig lige at nørde lidt omkring det, fordi der er faktisk nogle paralleller, vi kan drage også senere i snakken, tror jeg, omkring innovation og min egen historie. Mm. Fordi da jeg lavede min PhD i cellebiologi og molekylær farmakologi, altså sådan, hvordan man helt nede på celleplan kan dissekere, hvordan celler virker i sundhed og sygdom, og kan manipuleres med påvirkning af farmakologi, der blev jeg svært interesseret i knoglebiologi. Jeg forsøgte at udvikle en ny type knogleskørhedsmedicin under min PhD allerede. Jeg var ansat i det, der hedder en erhvervs-PhD, så inde i en dansk biotech, hvor jeg sådan bridget mellem akademia og industri, og derfor skulle der også være et industrielt approach output, med forskning af output.
Ja.
Ikke?
Ja.
I den forbindelse, så tog jeg til Monash University i Australien, hvor der var en af verdens førende professorer, der arbejdede på den her type af receptorer. Han havde sådan en stor drug discovery lab og arbejdede med den her gruppe af amylinreceptorer, som var nogle af de mest komplekse signaleringsmolekyler, der sidder på overfladen af celler, fordi de grundlæggende hører til en familie, der hedder G-protein-koblede receptorer. Men de er mere komplekse end mange af de andre, fordi de består af en struktur, der er sat sammen af både et hovedsignaleringsprotein og så et tilstødende, eller det man kalder et accessory protein. Og ikke nok med det, så findes der to varianter af receptoren og tre varianter af de her accessory protein, så der er ret mange kombinationer, der kan opstå i en in vivo eller en levende situation. Og så kobler de ydermere til forskellige signaleringsveje ind i cellerne. Så en af de her forudsætninger, når man arbejder i udvikling af medicin, det er at kunne lave nogle testsystemer, hvor man kan udtrykke de her molekyler, opfinde signalmolekyler, eller det, der kan blive til lægemidler senere, og teste dem ud for, hvordan de virker, og optimere på den proces. Og lige præcis den her gruppe receptorer, jeg arbejdede med inden for knoglebiologien, viste sig på grund af den store kompleksitet at egentlig være en ret uvendt sten på mange måder. Mm. Der fandtes allerede et lægemiddel, som ikke fungerede super godt, som var baseret på et oprindeligt hormon af amylin, men det var ikke noget, der sådan havde en stor interesse generelt i medicinalindustrien. Og det, at jeg arbejdede så meget i detaljer med det, gjorde så, at jeg blev også en af verdens førende eksperter inden for netop det område. Mm. Og men at det ikke lykkedes at udvikle en osteoporose-medicin baseret på det, så pivoterede jeg derudaf og endte med at opfinde en ny type medicin mod overvægt.
Ja.
Som egentlig kom ud af den interesse og det arbejde omkring den type receptor- og knoglebiologien. Og det er i dag kronjuvelen i Zealand Pharmas pipeline, der hvor jeg oprindeligt startede min forskerkarriere.
Ja, okay.
Og er en af de helt store kandidater til at komme efter Novos storcellet Wegovy.
Ja.
Så det er jo enormt spændende at se, hvordan den udvikling ligesom af min tidlige forskning førte det med sig, også ført mig ind i et spor omkring især stofskiftesygdomme, metaboliske sygdomme. Men det, der også er interessant der, og til vores snak senere her om knogler, det er hele det her omkring at innovere i noget, hvor der er en relativt stor modstand. Fordi da jeg startede det her, der var der ingen, der troede på det. Og jeg var ung forsker og arbejdede med noget, der blev kaldt Pushing Shit Uphill-projektet. Ja. Simpelthen fordi, at der var ikke nogen, der troede på, at det kunne lade sig gøre at udvikle et lægemiddel. Eller i hvert fald meget få. Jeg havde nogle enkelte, der troede på mig. Men det viser sig jo, at sådan er innovation ofte. Der er en meget hård modstand for rigtig mange, og relativt få, der læner sig ind i noget, som er radikalt anderledes, end man har set enten biologi eller den virkelighed, man nu arbejder i, uanset om det er tech eller andet, sådan tidligere. Og det er den oplevelse, jeg egentlig har haft flere gange, også med det, vi laver nu. Og også har jeg så fundet ud af noget af det, der virkelig driver mig.
Ja.
Jeg kan virkelig godt lide det mod, der skal til at ture og tænke anderledes, gøre anderledes, lægge sig ind, før end at der er en etableret konsensus og udfordre. Så det er sådan, altså det er blevet, det har nok altid været en del af mig, men det er blevet meget naturligt, at det er der i min passion ligger. Og det er også derfor, altså områder, hvor der er et stort unmet need, eller et stort behov, som er relativt udækket, som man kan angribe på en ny måde, altså, så er der bare ild i mig med det samme. Og en af de ting, jeg jo så har kastet min kærlighed over, det er tech.
Ja.
Fordi, altså, farmakoterapi kan rigtig meget, men det kan tech også. Og især med den udvikling, der er inden for tech i øjeblikket, og ind i den snitflade til sundhed, sygdomsbehandling og forebyggelse, altså, der tror jeg virkelig på, at vi i Danmark har en mulighed for at lægge os helt i front på tech-siden.
Ja.
Og det synes jeg er fedt. Og det er virkelig et sted, hvor jeg sådan godt kan mærke den der passion, at jeg ikke er alene om. Altså, der har vi virkelig en kultur omkring at samle os om det. I selv et eksempel på det, med nogen, der i en anden industri går ind og udfordrer, tænker ting anderledes, ikke?
Ja.
Og på den måde bygger op. Men
jeg kan godt genkende, det er en utaknemmelig position nogle gange. Nu hørte jeg lige sådan en radiodokumentar om Apple faktisk, om deres lancering af den første iPhone. Og der synes alle jo også, det var fuldstændig mærkeligt. Og noget, altså hvorfor skulle man bruge en finger på sin skærm? Og så klip til efter, den er lanceret og blevet en kæmpe kommerciel succes. Så er der jo masser af support, så synes alle jo, det er den fedeste idé i verden, ikke? Og det er jo meget kendetegnende for det der med at innovere, at det er nemt at få masser af support, efter det er blevet en succes, inden er det træls.
Ja, ja og det sjove er, vi ved jo alle sammen godt, at det er sådan.
Mm.
Og vi er sikkert også selv biased i andre henseender, men nu de områder, hvor vi er ret dybe i, hvor vi er specialister i, der kan det være svært at se, hvorfor folk ikke tænker, wow, fedt.
Mm.
Altså, nogen, der kommer op med noget nyt, eller tænker anderledes, eller tænker disruptive, men det, der jo sker, det er, at systemerne bliver jo ret formet, af hvad der er konsensus, enten praksis i, hvordan man opererer og driver forretninger eller praksiser, eller hvordan man har bygget systemet op omkring sundheds- og sygdomsbehandling. Ikke? Så på den måde, så der er bare rigtig mange paralleller at drage, som hvor man burde tænke, okay, innovation, det skal jo helt frem i bussen.
Ja.
Altså, når vi kigger på nogle af de store problemstillinger, vi har i dag inden for sundhed, så er det jo, at budgetterne bliver enormt høje, og at vi ser lægemidler, der bliver dyre og dyre. Mange af dem bliver biologiske lægemidler, hvor tidligere var det meget baseret på det, man kalder small molecules eller kemi. Og der er rigtig meget mere, der bliver baseret på antistoffer, ret dyre behandlinger i dag, og vi er nødt til at tage en masse prioriteter indover. Men sådan noget som systematisk forebyggelse, og at bruge tech i systematisk forebyggelse, det er jo ikke, altså, det er jo ikke noget, der har den store agenda-plads i dag. Det tror jeg, det kommer til at have. Altså, i løbet af de næste 5-10 år, så tror jeg, du vil se mere og mere tech komme ind, mere og mere fokus på forebyggelse, fordi både på individniveau og samfundsøkonomi-niveau hænger det rigtig godt sammen. Og der kan tech altså noget, som potentielt set godt kan være væsentligt billigere at gå til, både udviklingsmæssigt, men også for slutbrugeren eller for, for systemet og staten som reimburser her.
Ja, jamen det er jo det, jeg tror, hvis man kan få sundhedsøkonomerne med på et tidspunkt, på det en god idé, så er man jo langt. Det kan jo så være det der, hvor den er svær, ikke? Men, men fordi vi bruger jo absurd mange penge på at behandle alt muligt. Blandt andet knoglesygdomme, som vi skal ind på. Men jeg tænker, inden vi rigtig går i gang med knoglerne, så vil jeg faktisk gerne høre dig om noget sådan lidt mere personligt. Nu er du stadig ung og frisk, men er der noget, du sådan går og frygter ved tanken om at blive gammel?
Ja, altså, jeg frygter i hvert fald ikke at få knogleskørhed. Jeg har vildt stærke knogler. så det er ikke der, min bekymring ligger. Men ja, det er der. Altså, det har vi jo alle sammen. Vi har jo nok alle sammen haft en eller anden eksponering til noget, vi selv har oplevet med nogle nære, som har været igennem et sygdomsforløb. I mit eget tilfælde har der været flere af den slags, men i forbindelse med alderdom specifikt, der vil jeg sige, at sådan noget som at miste sit sind, sådan noget som at miste sin forstand, sin hukommelse, har altid været der, hvor min frygt graviterede omkring. Jeg så min egen farmor Harriet værende til stede fysisk, men ikke længere kunne kende os. Og altså, hvis jeg har nogen skræk i livet, og er ikke bange for ret meget, men hvis der er nogen, så er det altså ikke at kunne kende mine børn, synes jeg, lyder som noget helt ganske forfærdeligt, hvis det skal være en del af min alderdom. Mm. Så områder som neurodegenerative sygdomme og Alzheimer's er en andet af mine helt store innovationskærlighedsområder, hvor jeg virkelig også kaster mig helhjertet ind i det. Fordi der tror jeg også på, at tech-drevet forebyggelse og en væsentlig del af increase health span, altså sygdomsfri år i livsforlængelse, er absolut essentielt. Og der er en af de ting, hvor vi ikke har rigtig gode løsninger i dag, heller ikke med farmakoterapi, det er sygdomme som Alzheimer's. Mm. Den er selvfølgelig drevet lidt af en personlig frygt. Det kan man sige, det er osteoporose, ikke? Den er mere drevet af en fascination, en dyb viden og noget, som hvor jeg tror, at vi kan skabe en rigtig stor impact positivt for mange mennesker i at forbedre deres livskvalitet. Men Alzheimer's er sådan en lidt svær en for mange at få hånd omkring. Altså hvis man spørger folk i dag, hvad kan du gøre for at forebygge Alzheimer's? Altså så er der ikke ret mange, der ved andet end at jamen, at lave noget motion at holde hjernen i gang med at løse sudoku eller kryds og tværs, det er det, man kan. Og der kan tech altså lægge noget helt andet ind, som jeg tror også kommer til at rykke nålen væsentligt.
Man kan selvfølgelig også høre den her podcast. Der har vi en hjerneforsker inde og tale lidt om det. Og vi har faktisk også en professor emeritus i sammenhængen mellem tandsundhed og systemsygdomme. Der er faktisk også noget forskning, der peger lidt på, at der godt kan være noget med Alzheimer's og inflammation i mundhulen.
Ja, så det ved jeg godt.
Ja, det kan man også høre.
Men der kommer meget godt ud af at holde sin mundhygiejne.
Ja, det gør det.
Og bruge tandtråd, så ikke at man får paradentose. Ingen tvivl om det. Og der er en masse af de her ting, som kan adde op over tid. Og selvfølgelig, jo mere viden man får til at kunne systematisk guide folk i retning af, hvad der kan virke, så klart, at det vil være bedre. Men
jeg vil give dig helt ret i det med tech'en. Jeg tror også, der er masser af hente der, masser af uforløst potentiale, som kan hjælpe folk, assistere folk.
Det kan være, at vi skal tage en podcast om det, når du har haft din hjerneforsker ind og fortælle om, hvad man selv kan gøre. Så kan jeg komme og tage tech-vinklingen på det.
Meget gerne, meget gerne. Men hvad så med det modsatte, altså nu må vi lige ind over, hvad du frygtede. Er der noget, du går og glæder dig til, hvor du tænker, det må blive bedre, når jeg bliver gammel?
Ja, ja. Altså bedre. Jeg synes, jeg har det rigtig godt nu. Jeg er meget godt tilfreds med sådan, som mit liv udvikler sig. Så egentlig handler det om at blive gammel, vel egentlig om at kunne blive ved og bibevare det, jeg har i dag, i bedst mulig omfang, længst muligt. Mm. Og altså uden tab af væsentlig funktionsevne, og uden tab af energi. Altså energi er jo væsentlig i at kunne det, man gerne vil. Og en af de ting, man ser tit, det kommer vi ind på om lidt, når man bliver ældre, så sker der nogle ting biologisk, som man kan arbejde på at bibevare. Herunder muskelstyrke og knoglestyrke, og så selvfølgelig at bibevare sine kognitive funktioner. Det er alt sammen noget, som gør, at det du er glad ved og kan i dit liv i dag, det kan du gøre mere af senere. Jeg tror, hvis man kigger sådan generelt ind i alderdom, det er i hvert fald min opfattelse, så er det noget af det, som folk er mest kede af, det er, at deres funktioner forsvinder. Ja. For det begrænser enormt meget livskvaliteten. Nu har jeg selv mange børn, hvis jeg sådan skal fast forward til en af mine motivationsgrunde, i stedet for hvad jeg er bange for, så er motivationen da klart. Altså, med 5 børn i dag, så kan jeg vel godt, se frem til en 15-20 børnebørn. Og hvis jeg kan leve længe nok og være sund længe nok, jamen, så er det vel ikke fuldstændig uden for skiven at have en 30-40 børnebørn. Eller oldebørn, ja. Så hvis jeg kan være bare en lille del af deres liv i fremtiden, så synes jeg, at det er svært motiverende. Og hvis jeg kan på en eller anden måde bidrage med noget af den livserfaring, jeg har fået bygget op omkring innovation, videnskab, entreprenørskab, så vil det med glæde være en alderdom, jeg kigger ind i, hvor at jeg tror, jeg har lyst til stadigvæk, og når jeg tænker på min alderdom, som stadigvæk værende videnbegærlig, altså som stadigvæk at lære, som stadigvæk at kunne formidle, som stadigvæk at kunne komme op med idéer og innovation. Altså at heart, så er jeg vel en opfindertype. Det er derfor, man bliver forsker, ikke? Altså, det kan da godt være, at det er at drømme højt, men jeg tænker ikke, at det behøver at stoppe, når jeg bliver gammel. Jeg har aldrig tænkt det sådan, at jeg skal arbejde til et eller andet tidspunkt, og så holde op med at arbejde. Altså på den måde, så er jeg jo så privilegeret som mange andre, der har den samme. Altså når man arbejder med noget, som er så intimt forbundet med ens passioner, så flyder det jo sammen.
Ja.
Altså, så for mig at se, er det da en aspiration at kunne blive ved med det. At kunne blive ved med at være en god far, eller bedstefar, oldefar, og at kunne blive ved med at bidrage til at løse problemer, store som små. Det får jeg en fed energi ud af.
Ja. Det lyder meget som sådan, jeg selv har det også. Det er helt
fint. Jeg kan godt se, at du sidder og nikker.
Ja, præcis. Cool. Gode pointer. Nu tænker jeg, at vi hopper over i knoglerne,
ja,
som er hovedtemaet. Og hvis vi starter sådan bare helt grundlæggende om knogler og knogleskørhed eller osteoporose, kan du måske bare starte med sådan at fortælle helt overordnet, hvordan fungerer vores knogler egentlig, og hvorfor er de egentlig så vigtige for vores sådan overordnede sundhed?
I stedet for at dykke ned i knoglebiologien med, hvorfor det er så stort et problem, fordi den binder lidt det sammen med, hvorfor det er et område, hvor der er brug for entreprenørskab og innovation. Og så skal jeg nok komme ind på sådan, altså det mere detaljeret omkring knogler, men jeg synes, det hænger meget godt sammen, fordi det er faktisk, det kan godt være en lille smule svært at forstå, når man tænker om det, vi kommer til at snakke om, som er, hvorfor har vi ikke noget systematisk forebyggelse i dag, når man snakker om måske den mest forudsigelige folkesygdom. Altså der er i Danmark diagnostiseret seneste tal fra 2019, 328.000 danskere over 50 år. Det vil sige 5% af Danmarks befolkning. Og der er en stærk overvægt af kvinder, ca. 78%. Og der er formentlig et endnu større mørketal, fordi der er rigtig mange, der ikke bliver diagnostiseret. Og dem, der ikke bliver diagnostiseret, de opdager det typisk først i forbindelse med et brud, eller det, man kalder en lavenergifraktur. Danmark er et af de hårdest ramte lande i verden.
Okay.
Der er ikke nogen, der præcist ved, hvorfor. Okay. Men det er nok et sammensurium af genetik og miljø, og at vi bliver udsat for mindre sollys, og dermed får mindre naturligt D-vitamin end andre. Men altså, der er mange faktorer i det. Men hvis vi kigger på, at Danmark er et af de hårdeste ramte lande i verden, så er det jo ikke, fordi vi ikke har drukket mælk.
Altså, det må man sige, det har vi gjort.
Ja, vi er jo et landbrugsland, og vi har jo altså, vi er alle sammen fået skolemælk, ikke? Og vi bliver, så der er sådan nogle... Der er sådan nogle myter omkring, at hvis bare jeg drikker min mælk, jamen, så får jeg ikke knogleskørhed. Ikke? Og det er jo nok ikke rigtigt, når vi kigger på tallene. Men de fleste bliver altså også først for sent opmærksom på knoglesundhed, og det kan jo skyldes mange ting. Men jeg tror, vi har en opgave i at sætte et større fokus på det. Og hvis man først bliver konfronteret med det, eller begynder at tænke over det, for kvinders vedkommende, er det typisk omkring menopause. Eller hvis man får et brud, jamen altså, så er der rigtig meget tabt, hvor man kunne have sat ind ret nemt og vundet en masse. Jeg kan lige tage en lille detur der til knoglebiologien, altså, fordi knoglebiologi er lidt speciel i den forbindelse, fordi vi opbygger knoglemasse til vi er omkring 30 år. Naturen er lidt uretfærdig, eller moder natur har været lidt uretfærdig i den henseende, fordi mænd får stærkere knogler end kvinder, men piker for begge køns vedkommende omkring 30-årsalderen. Derefter er der en fase, hvor der er en vedligeholdelse, og så begynder det at gå ned ad bakke for begge køn, men altså stærkere for kvinder. Det er accelereret umiddelbart omkring menopause på grund af ændringerne i ens hormonbalance. Især østrogen er vigtig for at hæmme den ene type celler, som hedder osteoklaster, og stimulere den anden type celler, som hedder osteoblaster. Men altså, i de vinduer, der er der, lad os sige 0-30 år, jamen altså, jo mere man kan bygge op af skeletmasse i sin opbyggende fase, jo større et reservoir har man at stå imod med resten af livet.
Så jeg skulle have talt med dig for nogle år siden.
men altså, det er jo sådan en helt simpel logik.
Ja, ja.
Altså, det er jo ikke sådan, at der er et øvre threshold. Og en af de ting, der kan være lidt bekymrende i den boks, det er, hvis ikke at unge mennesker i den periode, hvor de opbygger deres skelet i dag, er fysisk aktive, så har det sandsynligvis der en negativ påvirkning på deres peak skeletmasse omkring 30 år. Mm. Så man bør fokusere på at få stimuleret mest muligt aktivitetsniveauet og sørge for, at børn og unge og unge voksne er aktive i en grad, der støtter op om at opbygge deres skeletmasse. Så kommer der perioden efterfølgende, som er fra 30 til, lad os sige, 50 år. Jamen, der handler det om at maksimere vedligehold. Og det kan man gøre systematisk, og det kan man gøre og vinde ret meget på, hvis man faktisk begynder at informere folk om det på det tidspunkt, eller at sige, hey, hvorfor taler vi ikke om skelet sundhed i den fase, i stedet for at vente på, at der indtræffer sygdom, og så tale om, hvad kan vi gøre der? Ligesom med så meget andet forebyggelse, så mangler jeg i hvert fald at se den agenda hos andre, ja, eller i mere udpræget grad. Og den sidste fase, der handler det om at minimere tab, og at sørge for, at man endda også måske kan genvinde noget af det tabte. Men der er ingen grund til at gå og vente på, at det røde flag bliver hejst.
Nej.
Det er den sådan helt grundlæggende problemstilling, jeg synes, vi er nødt til at tage fat på. Og det er sådan lidt der, hvor vi er i dag.
Ja, og det er vel generelt for sundhed i virkeligheden. Det er ikke kun knoglerne. Måske knoglerne er ekstra understimuleret i den sammenhæng. Ikke?
Ja.
Ja. Det kunne være, du lige bare sådan, så alle er med på den osteoporose eller knogleskørhed. Hvad er det egentlig, det betyder?
Ja, det betyder grundlæggende, at man har svage knogler. Altså osteoporose er en sygdom i skelettet, som er diagnostiseret ved noget, der hedder en T-skår. Og en T-skår er et statistisk mål for, hvor mange standardenheder man ligger under i knoglestyrke, hvad en 30-årig vil have med den samme demografi.
Mm.
Så en kvinde på 55, som har en T-skår på minus 2, vil ikke have osteoporose endnu, men vil have cirka 20% mindre knoglemasse end en kvinde på 30 år. Så hver T-skår-enhed svarer til cirka 10% tab af det, der hedder BMD, eller knogle mineral density. Okay. Når man ryger ned under en T-skår på under, altså mere negativt end minus 2,5, så får man diagnosen.
Så
over 25% cirka, så får man diagnosen osteoporose eller knogleskørhed. Og i dag er det først der, man sætter ind med medicinsk intervention. Der findes ikke noget, man kan sætte ind med tidligere. Alt, hvad der ligger før det, er forebyggelse.
Mm.
Og når man så tænker på, hvor meget man kan gøre i det space, og at der sågar findes en definition, der hedder osteopeni, som er forstadiet, som mange er bekendt med, at de har. Det svarer til, at man har en T-score, som hedder minus 1 op til minus 2,5. I det forstadie er der ikke meget andet at gøre end i dag.
Vent på, at det bliver dårligere.
Ja, og spis sundt og håbe, at det, du gør, virker til at forlænge processen af sygdomsudviklingen. Ikke? Og der kan vi være meget mere systematiske.
Mm.
Men det, de jo primært gør, når man mister sin knogledensitet, det er egentlig både mineralisering og mikroarkitekturen, der ændrer sig. Man måler det med en DEXA-scanner, der kvantificerer densiteten af knoglemassen. Og det man ved, det er, at når man ryger ned i knoglemineraldensitet, så øger man risikoen for at få frakturer. Især måler man på det, der hedder lavenergifrakturer, det vil sige fald fra egen højde eller mindre.
Jeg har hørt, at for nogen, der er det jo ikke engang et fald. Altså, at de går et skridt, så kommer bruddet, så falder de bagefter.
Og det er rigtigt. Og de lavenergifrakturer burde man med en normal sund knoglemasse kunne modstå. Altså, der vil absorptionskraften i knoglerne kunne absorbere den energi fra faldet, når ikke det er i fart eller fra mere end egen højde.
Og det er derfor, man siger ved 2,5, er det fordi, man ligesom ved, at det er der, hvor så er der en større sandsynlighed for, at de der lav-impact-frakturer, de opstår? Eller sådan, altså er det derfor, man, eller er det mere bare
Nej, det ved jeg faktisk ikke.
Nej.
Men jeg ved ikke, hvorfor cut-offet er lavet lige præcis på 2,5. Altså, man har jo et spektrum, og der er nok nogle analyser, der ligger bag et sted for, hvorfor det er blevet sat der i sin tid. Men det er klart, at når man kigger på antallet af lavenergifrakturer, så er der jo langt de fleste af dem, fordi hvis man får en lavenergifraktur, så bliver man scannet efterfølgende, og så har man nok jo kunnet se, at der er en sammenhæng.
Ja, ja.
Men altså, om den lige så godt kunne have heddet 3 eller 2, hvis man kigger på de statistikker, det ved jeg ikke. Men i Danmark, hvis vi lige skal holde fast i den der, så kan man sige, at i 2019, der var der i Danmark 86.000 lavenergifrakturer. 86.000 knoglebrud, der er tilskadet svage knogler. Og det er typisk enten i hofte, ryg eller håndled. Det er altså 236 brud om dagen, eller 10 i timen, døgnet rundt, året rundt. Jeg synes, det er mange.
Det er mange. Og man kan
jeg synes,
sige,
det er rigtig mange.
Det er nu, hvis man selv har prøvet at brække noget, uagtet om det er lavenergifraktur, eller man bare har været dum på et snowboard, det tager alligevel, både personligt, men også for sundhedspersonale og sådan noget, det tager alligevel noget tid at få behandlet. Og i sådan lidt større frakturer, så er det jo flere omgange, og gips af, og gips på, og hele det der.
Ja.
Så jeg tænker, 86.000 koster også lidt kroner og øre, hvis man sådan sundhedsøkonomisk kigger på det.
Ja, det kan du bande på, det gør. Og det udover det har store livskonsekvenser. Og nu sagde du selv brud, og man kan hurtigere komme over brud, og hurtigere hele, jo yngre man er. Så det vil sige, når man først er et sted, hvor man har svage knogler, og man får lavenergifrakturer, så er healing også typisk kompromitteret. Og man ser for øget risiko for at få sekundære frakturer. Det er et af de områder, der bliver sat ind på i øjeblikket, altså, som er rigtigt. Mm. Når man først har haft en fraktur, så skal man virkelig være ops på ikke at få yderligere faldfrakturer. Men hvis man kigger ud over at de livskvalitetsforringelser, det medfører for den enkelte, at det har en øget risiko for efterfølgende overdødelighed, og at der kan komme andre begrænsninger på ens livsførelse, apropos det, vi snakker om, altså hvordan lever man sundt og længe, så er det at undgå den første lavenergifraktur, altså ofte en væsentlig forbedring, tilbage til forebyggelsesagendaen. Men hvis man også kigger på det samfundsøkonomiske i det, så er det et ordentligt indhug i fælleskassen. Altså omkostningerne i Danmark i 2019, som er fra den sidste statistik, løber op i næsten 5% af vores totale sundhedsbudget. Det er altså 12 milliarder kroner i direkte omkostninger til behandling af lavenergifrakturer og kompleksiteter deraf.
Mm.
Altså det synes jeg i sig selv giver et ret godt argument for at tale om, okay, kunne man systematisk lave noget forebyggelse her, fordi hvis vi kigger ind i fremtidslinsen, så bliver vi ældre og ældre, og der kommer flere og flere over 50 år. Og faktisk, hvis man kigger i statistikken eller i prognosen, så forventes antallet af lavenergifrakturer i Danmark at stige fra 86.000 om året til 114.000 om året i 2034. Det er 10 år fra nu. En stigning på 33%. Og i forvejen er det noget, som har så stor impact, både på samfundsøkonomi og på individniveau. Så det er fra Scope 2021-rapporten, den kan man selv slå op, hvis man vil. Men hvis jeg nu stiller mig op på en ølkasse, så siger jeg, hey, er det her ikke et godt nok argument til, at vi skal begynde at tale om forebyggelse systematisk, så ved langt de fleste ikke, hvad man kan gøre i dag. Altså, og det er jo der, hvor det så kommer til kort, ikke? Hvor det giver super god mening, men vi ved ikke, hvad vi skal gøre. Og her er vi tilbage til innovationen. Altså, tør vi nytænke, eller skal vi bare se på tallene og prognosen og sige, okay, det bliver værre, men det er sikkert godt nok, det vi gør nu. Eller i hvert fald ved vi ikke, hvordan vi skal gøre noget anderledes. Men vi kan også gøre det, at vi gik ind og lavede en modig plan og sige, okay, i 2034, der er Danmark europamestre i knoglesundhed.
Ja. Det lyder jo smukt. Ja. Det er nok også mere sandsynligt end fodbold. Regardless.
Ja, det ved jeg ikke, men, ja. Men ja. Det er jo i hvert fald noget, hvor at, du ved, hvis vi starter med at lave ambitionsniveauet højt, så kan vi faktisk læne os ind i løsningerne, som både vil være økonomisk gavnlige, men også altså, give en væsentlig sundere population, og især i den gruppe, som måske føler, at de løsninger, der er i dag, og den forebyggelsesindsats, der er i dag, er utilstrækkelig.
Hvad så, hvis vi skal sådan prøve at tage lidt ind i forebyggelsen? Hvad er så de effektive strategier, eller hvad er det, man skal råde sig ud i?
Ja, altså nu har vi jo selv kastet os ind i den ene af dem, ikke? Som jeg synes er det mest effektive. Men jeg er også biased. Det skal lige fuld disclaimer. Vi har startet noget, der hedder OsteoStrong i Danmark, som er en teknologibaseret løsning til at få mekanisk stimuleret knogledannelse og knoglestyrke. Vi startede 2019 i København, og nu åbner vi her i december den første knopskydning i Aarhus. Grundlæggende er det altså mekanisk stimulering af knoglerne ved at lave en høj peak tension på knoglerne, som aktiverer de her mekanisk sensitive celler i knoglerne, som er osteoblaster og osteocytter primært. Og der kan man sige, naturen er jo egentlig ganske logisk og fornuftig, ligesom med så mange andre ting. Og ligesom hvis vi går ud og løber og konditionerer, jamen så får vi en bedre iltoptagelse. Hvis vi styrketræner, så får vi stærkere muskler, typisk. Og på samme måde, så ved man fra litteraturen, at jamen, skelettet bliver stærkere ved korrekt og stor nok mekanisk påvirkning. Mm. Problemet er at opnå den tilstrækkelige mekaniske påvirkning. Altså, jeg er sikker på, at dem, der byggede pyramiderne i sin tid, de har haft nogle stærke skeletter, men det gør mange af os jo ikke i dag. Altså, vi bærer ikke rundt på ting. Tværtimod, vi er ret skånsomme med, hvad vi udsætter os for, og typisk har mange relativt stillesiddende arbejder, og hvis de laver noget motion, det er måske ikke generaliserende, men for manges vedkommende består motion jo af noget cardio. Altså at cykle, løbe, svømme eller andet, hvor der ikke er nogen skeletbelastning. Hvis der ikke er nogen tilstrækkelig skeletbelastning, så får man altså ikke et stærkere skelet ud af det. Man kan godt være en super skrab cykelrytter og stadigvæk have full blown osteoporose. Det har vi set tilfælde på også i vores klinik. Nu er det min kone Kirsten, der kører det. Super dygtig. Hun er PhD ligesom mig i baggrund i immunologi. Og vi sprang ud i det her, fordi altså jeg kunne se nogle af logikkerne fra min forskning i osteoporose og forsøg på at udvikle osteoporosemedicin. Sådan helt nede på sådan cellebiologisk plan, hvor man sådan, okay, det her, der kan tække altså noget, hvor at farmakoterapi er udfordret. Fordi hvis du ikke kan rykke farmakoterapi ind i forebyggelsesfasen, og du ved, det vi lige snakkede om, at jamen, der er et kæmpestort vindue af opportunity, inden du rammer de her minus 2,5 i din T-score, så er det jo tech, der skal til. Altså, og det er jo det, der er grundprincippet i OsteoStrong, som består af fire maskiner, hvor man laver det her bestemte, fokuseret kompression i en biomekanisk optimeret position, hvor man ligesom sidder fast i en maskine, men man gør det kun med egen kraft, så det er meget sikkert. Og det vi jo kan se, det er, at der er enormt mange gode resultater fra de år, vi har været i gang nu allerede, og de især kvinder, men vi har også mænd, der har været igennem og pludselig kommer ud på den anden side med stærkere knogler i en situation, hvor de enten har været i en osteopeni eller en osteoporose-situation, jamen de bliver jo enormt glade for at dele deres historie og deres egen erfaring.
Kan man så i virkeligheden, er der noget af det, der sådan er reversibelt i en eller anden forstand, som man siger, okay, nu var jeg på en score på 2, og jeg kan komme tilbage på 1,5? Eller
ja,
er det sådan,
ja. Det ser vi. De historier har vi rigtig mange af. Og det er jo en af de paradokser, der er i det, indbygget i det, at det har jo, det har mange tidligere sagt, mange siger stadigvæk, er umuligt.
Ja.
Og når vi så, jamen altså, det er jo det, vi laver, det er det, vi ser, og stadigvæk bliver folk mødt med, jamen altså, en af de store spørgsmål lige nu inden for osteoporose forskning, knoglebiologi, det er netop, kan det lade sig gøre? Altså, er det muligt mekanisk at påvirke knogler til at blive stærkere, eller kan man kun opbremse en proces, sådan at det går langsommere med afkalkning? Og der ser vi jo bare altså real life eksempler, og masser af dem. Altså, jeg tror, vi har 50 kvinder, der har været igennem og har delt deres historier om at få stærkere knogler. Mange af dem er kommet komplet ud af en diagnose, uden medicin ved at bruge Osteostrong, og har ikke længere knogleskade. Og de er jo vildt glade for at dele den historie, og nogle af dem har jo delt deres historie vidt og bredt på Facebook, og det giver os jo en kæmpe trafik. En af begrænsningerne er jo selvfølgelig, så vi kun ligger et sted på Østerbro, men nu åbner vi i Aarhus også. Det har der så været meget forventning at sætte frem til for mange, fordi det er jo selvfølgelig klart, at det er umuligt at komme til, hvis man kommer en gang om ugen, som er det, man skal med vores system.
Hvor lang tid tager det så per gang?
Det tager et kvarter.
Ja, okay.
Altså, det er helt anderledes. Altså, maskinerne er de her fire maskiner, som er bygget op, så de ligner egentlig noget, der står i et andet fitnesscenter. Det er jo selvfølgelig nogle gange en udfordring at skulle forklare, men det er det ikke. Det er en patenteret teknologi. Vi er de eneste i Danmark, der har det. Systemet stammer fra USA, hvor jeg stødte på det en gang på en forretningsrejse og tænkte, okay, det er smart, så vi investerede sommerhus og familieøkonomien i at tage det til Danmark, fordi at jeg kunne virkelig se en mulighed her, som jeg synes var ekstremt spændende at folde ud. Men det er jo heller ikke, det er jo heller ikke nemt at give ud, fordi at man er nødt til at lægge en kæmpe stor indsats i også at overbevise om, at det her er muligt. Og nu, som vi snakker om, altså, at der er en udfordring i det etablerede paradigme omkring, at hvis det, man har brugt tidligere, som har været typisk almindelig sport eller træning, ikke har kunne levere det. Kan teknologi så levere noget, som er så nyt, at man siger, okay, men nu har vi faktisk en teknologifaciliteret mekanisk påvirkning, som kan levere bedre resultater end tidligere. Og derfor ligger man sig et eller andet sted midt imellem noget, der tidligere var træningsfysiologi-litteratur, over i det, som typisk er industrisponseret pharma-litteratur med store studier på farmakoterapi, ind i et space imellem, hvor hvad gør man med tech her? Mm. Det har vi jo så også gjort. Vi har investeret i tre store kliniske studier, fordi det er jo noget af det, tech kan, det er jo at også gå sådan, altså systematisk ind i det på samme måde. Vi kan jo ikke lave en placebo-pille, som er en pille uden noget i, og derfor er vi nødt til at finde nogle andre sammenligninger. Men vi har lige publiceret et stort studie på Endokonferencen i USA her i sommer, som var noget af en overraskelse, tror jeg, for mange af de... det er den største konference, så vidt jeg ved, for endokrinologer. Der var mange, der var overrasket. Mm. Altså, men til gengæld også positivt overrasket. Fordi det, vi kunne se, det var en græsk gruppe, der havde kørt det studie og sammenlignet normal first-line farmakoterapi, det der hedder bisfosfonatklassen, med osteostrongbehandling over 9 måneder i 140 kvinder, postmenopausal osteoporose ramte kvinder. Og det, man så, det var, at det virkede med osteostrongbehandling i så udpræget grad, at man så en forbedring af deres T-score på gennemsnitligt 0,3 T-score-forbedring. Det er ret meget på et lille studie, eller et lille tidsvindue på 9 måneder, fordi knogler tager ret lang tid at manipulere.
Så det er ikke helt ligesom muskler?
Nej, muskler går hurtigere. Men det er klart, at et super godt afsæt for os, det som forskerne også så, det var, at det så ud til, at det kunne virke synergistisk med medicin, altså at der var additive effekter af det, men det virkede også alene. Det åbner jo potentielt, og selvfølgelig betinget af flere studier, som der jo er i gang også. Men det åbner jo potentielt for mulighederne for den enkelte, men også for samfundet, altså at kombinere tech og farmakoterapi, eller at bruge tech og farmakoterapi i en linær sekvens, eller at tænke på dem som optioner.
Ja.
Og det giver jo pludselig nogle helt andre muligheder for at gøre det systematisk. I øjeblikket er vi i gang med et endnu større studie på Karolinska Instituttet i Sverige med 200, som sammenligner, ikke med farmakoterapi den her gang, men som sammenligner med standard of care fysioterapi, altså individualiseret træning til det bedste, man kan guide i dag. Og det bliver rigtig interessant at se outcome af det, fordi der har vi igen, der har du en anden sammenligning, hvor at hvis man forholder sig til, hvad kan du gøre i dag, hvis du har en personlig træner, fysioterapeut, som guider dig og kører dig igennem det bedste gold standard program, man kan i forhold til en teknologiløsning, 10 minutter en gang om ugen.
Mm. Ja.
Og det bliver afkommet af det.
Ja.
Et tredje studie, vi kører på Monash University i Australien, som er endnu mere detaljeret ned at kigge i mikroarkitekturen på knogler. Altså, hvad er det, der sker?
Mm.
Men du kan godt se, altså for en ny virksomhed, der kommer ind, tech-drevet ind i det space, så det er jo også en kæmpe satsning.
Ja, selvfølgelig. Ja, så store studier, det ved jeg, det kan være lytterne ikke, men det er relativt dyrt.
Det er meget dyrt.
Præcis.
Men det er også nødvendigt for den næste fase.
Selvfølgelig.
Fordi den næste fase er jo altså at forsøge at tabe ind i en for vores vedkommende dansk skalering, men vi har jo andre kollegaer også, der arbejder på det i Europa. I Sverige er de meget langt fremme, længere end os. De var også lidt hurtigere end os til at tage det her ud fra USA. De var det første sted, der åbnede. Island er åbnet, Grækenland kører, men altså vi var vel i Danmark, jeg tror. Vi var ret hurtige, Kirsten og jeg, fordi vi kiggede på hinanden og tænkte, ja, det her, det skal vi. Mm. Det kan simpelthen hjælpe så mange mennesker, det bliver vi nødt til at satse på at gøre. Så hun sagde sit gode job i farmaindustrien op og kastede sig ud i det her. Og vi har ikke på nogen måde kigget os tilbage.
Nej.
Men det har også været 5 hårde år. Altså, det er da virkelig, det er virkelig meget arbejde, at både skulle levere for de enkelte, men samtidig altså, arbejde med den her sådan, påvirkning af det etablerede system til at se på med positive øjne, muligheden for, at det er noget, man kan tabe ind i. Og det her med at være en privat aktør, der skal ind i det space, altså at drive det ud af en firmaøkonomi, og samtidig alligevel hele tiden sidde med fornemmelsen af, at det her, det kunne, altså, det kunne i morgen sådan her skaleres. Altså hvis der virkelig var nogen, der sagde, okay, det her, det vil vi gerne, altså, så kunne det her jo være i alle større byer i Danmark i løbet af et år. Men den næste base, det er at få de her kliniske studier afsluttet og få lukket, den viden dissemineret, så tror jeg faktisk, vi kigger ind i noget, hvor at vi kan tilbyde noget systematisk forebyggelse med de rigtige partnerskaber inden for relativt kort tid. Det vil være altså, en komplet anderledes situation for Danmark.
Nu talte vi jo lidt før om, at 0-30, det er der, hvor man kan bygge massen op. Vil det være samme tilgang i virkeligheden? Altså kunne man forestille sig sådan et, nu kalder vi det et best case scenario, men hvor så er der Osteo Strong-maskiner nede i gymnastiksalen på folkeskolen, og så tager alle lige 10 minutter om ugen dernede, eller sådan. Er det de samme mekanismer i virkeligheden, der gør sig gældende, når man er ung, i forhold til belastning og det, der gør, at man får et stærkt skelet?
Det kunne være rigtig sjovt at undersøge, også klinisk, fordi i praksis, altså, så er det jo grundlæggende en mekanisk påvirkning, som er tilstrækkelig til at stimulere osteogenese. Det drejer sig om. Men vi har jo kun været inde og undersøge i dem, som der er deconditioned.
Ja.
Jeg bruger det selv hver uge. Jeg vil for ingenting i verden undvære det. Og hvis der var nogen, der så mig i det her famøse TV2-program, så de også, at jeg var en tur i scanneren over på Rigshospitalet, og til professorens store overraskelse, så lå jeg så højt, som man kunne måle på deres DEXA-scanner. Ja. Altså, så min knogletæthed er meget høj, og jeg lå helt op i loftet af, hvad den kunne måle. Det er jo selvfølgelig meget fedt, altså, så jeg er ikke særlig bekymret for at få knogleskørhed selv. Men det giver mig også en masse andet. En ting er den dimension af det. Der er nogle andre ting i det, som er mere umiddelbare, som man kan mærke med det samme, som jeg også virkelig synes jeg godt, man bliver også stærkere af det. Mm. Men jeg har sådan lidt en idé om, at jeg også her for at udbrede et fokus på knoglesundhed, i stedet for kun at snakke om knogleskørhed.
Mm.
Og to, at vi begynder at tænke mere i forebyggelse, fordi det er der nogle umiddelbare gevinster ved, både for den enkelte og for samfundet. Så jeg har lidt sådan en tommelfingerregel. Jeg kan lige prøve at smide den ind nu. Osteopeni, altså forstadiet til osteoporose, og sarkopeni.
Hvad er sarkopeni?
Sarkopeni er aldersrelateret tab af muskelmasse eller styrke. De hænger sammen. Alle ved godt, at skelettet det er ligesom grundlæggende der, hvor muskeltilhæftningerne er. Det er det, der giver os bevægelse, muligheder at få os rundt i verden. Men hvor mange givet af alle mennesker er forskellige, og den aldersgruppe, du nu er i. Hvis du bare laver den tommelfingerregel eller sammenligning, der siger, er jeg nu stærkere eller svagere eller det samme, som da jeg var 30 år? Hvis du, hvor end du er i dit liv, føler dig svagere, end da du var 30 år, så er der en vis sandsynlighed for, at du er i en proces af at tabe muskelmasse og styrke. Der er en vis risiko for, at du så også er i en proces af tilsvarende at tabe knoglemasse og styrke. Men der kommer ikke nogen og banker på din dør og siger, hey, nu er du nået til her, skulle vi ikke lige sende dig ind og få kigget og få lavet en scanning? Sådan er det ikke i dag.
Nej.
Og det kan være svært, fordi jeg tror, scannerkapaciteten er underdimensioneret i forhold til befolkningsantallet og interessen, så derfor er det nok svært at bare komme til en scanner, fordi man gerne vil vide det, men man kan jo kigge på sin familiehistorik. Der findes også nogle gener, som er risikofaktorer for at udvikle osteoporose, men jeg tror ikke, at det er vejen at gå, at alle skal have lavet en genanalyse og kigge på, om de har en defekt i vitamin D-receptoren eller i et kollagenprotein, som er en af de andre bestanddele eller risikofaktorer. Men man kan kigge på, om man har en familiehistorik. Fordi det at have en familiehistorik, hvis man har haft en, der enten har haft brud, eller har fået sådan en populært sagt dronning Ingrid ryg, ofte brud i håndledet, men altså, så er det en risikofaktor, som faktisk gør, at man bør gå ind og kigge på, hvor er min knoglesundhed henad. Og hvis man så samtidig føler, at man er blevet svagere, så vil jeg absolut anbefale, at man på en eller anden måde sætter sig ind i det, i stedet for bare at gå og vente på, at man måske er en af dem, der får en lav energifraktur ud af det blå. Ja.
Hvad hvis, fordi det tænker jeg, nu sagde du selv lidt det der med, at det kunne være noget med, at vi ikke får nok sollys, det var måske ikke så meget, fordi vi ikke drak nok mælk, men ved man noget om, er der nogen sammenhæng mellem sådan ens kostvaner og risikoen for osteoporose?
Ja, og jeg vil gerne lige starte med at sige, altså jeg synes, at mælk til børn er en god idé. Mm. Vores børn drikker også mælk. Det eneste, jeg appellerer til, det er, at man har nogle flere nuancer i det, og ikke tror, at man har købt en forsikring imod at få knogleskød, fordi man drikker mælk.
Ja, ja.
Derudover der er masser af gode ting med mælk. Men ja, altså der findes nogle risikofaktorer. Nogle af dem er forbundet med livsstil, og nogle af dem er forbundet med brug af medicin. Nogle af dem er forbundet med meget lav kropsvægt. Hvis man har et BMI under 19 for eksempel, så skal man være ekstra opmærksom. Så nogle af dem, som der har haft tendens til at køre meget, meget lean fenotype igennem livet af forskellige årsager eller diagnoser af sygdomme, de skal være ekstra opmærksomme. Dem, der har været ramt af inflammatoriske sygdomme og fået binyrebark eller prednisolonbehandling over længere tid, de skal være meget opmærksomme. Dem, der har været i cancerforløb eller i forskellige antihormonterapier, også mænd, skal være meget opmærksomme. Men til kosttiden, og det kan jo godt være, at det er lidt, det er virkelig ikke for at træde nogen over tæerne, fordi der er meget godt ved forskellige kostretninger, og folk vælger ud fra, hvad de sådan jo gerne vil, og jeg håber ikke, at det er noget, nogen tænker dårligt om, men der er en risiko forbundet med et lavt indtag af protein. Et lavt indtag af protein er associeret med nogle af de her veganske eller vegetariske diæter, hvor animalske produkter er valgt helt fra. Der findes nogle afarter jo af pescetar eller andet, hvor man har proteinkilder af animalsk natur inde. Men hvis man er rent på vegetabilsk fødevare, så skal man altså være ekstra opmærksom på sit proteinindtag.
Ja.
Fordi ellers så giver det en øget risiko for at udvikle osteoporose senere i livet, eller at få svagere knogler, det kan være osteopeni også.
Ja, ja.
Og det tror jeg, man kan langt hen ad vejen kompensere med, hvis man sørger for at få et tilstrækkeligt proteinindtag, aminosyreindtag, får de mikro- og makronæringsstoffer, man skal bruge. Men den opmærksomhed er der ikke nødvendigvis for alle i dag, der træffer de valg.
Jamen, jeg tror, de fleste de tænker, at hvis jeg skal gøre noget godt cost-wise for mine knogler, så er det mælken. Det tror jeg har været narrativet sådan objektivt set. Jeg tror ikke, der er ret mange, der har tænkt, at det var protein. Nu er der jo relativt højt proteinindhold i mælk, faktisk.
Ja,
men,
det er,
men jeg tror ikke, det er derfor, at man har tænkt, at det var godt. Det er nok mere på grund af kalken, man har tænkt. At, tænker jeg.
Men igen, den proteinkilde vælger man jo så også fra, hvis man, hvis man vælger animalske produkter fra. Mm. Og jeg er, omend det kan jeg ikke referere til noget videnskabeligt studie på, men jeg er i hvert fald af den opfattelse, at der vil en mandelmælk eller andet ikke gøre det tilsvarende, fordi det er ikke det samme protein. Biotilgængelighed, der er i sådan et produkt, som jo er et eller andet ultraprocesseret produkt, jo, som måske godt kan bruges som erstatning, men som så alligevel ikke giver det samme.
Hvad med kalk så? Er det vigtigt?
Sådan, og, ja, som, altså, det er det.
Og vigtigt nok til det, så kosttilskud eller sådan?
Ja, ja men det er det. Og det er jo også en af de ting, man anbefaler. Hvis man er i risikogruppen eller ramt, så anbefaler man fra Sundhedsstyrelsen, at man tager kalktilskud. Jeg tror også, eller det vil i hvert fald også anbefale, at man overvejer i vinterhalvåret noget vitamin D-tilskud. Men sådan noget som et proteintilskud, eller den dimension af det, er jo ikke noget, som man sådan umiddelbart hører om. Og det er ikke, fordi man behøver at gå vildt højt i proteintilskud. Altså normalt ligger et dagligt indtag vel et sted mellem 1-1,5 gram per kilo kropsvægt. Jeg tror personligt, uden at det er en decideret anbefaling til nogen, så vil jeg lægge mig omkring 2 gram per kilo kropsvægt, så det er jo ikke fuldstændig uden for rækkevidde, men det kræver selvfølgelig, at man er fokuseret og opmærksom på det. Ikke? Erfaringsmæssigt, det jeg kan se nogle gange, når jeg har challenged nogen på det, og faktisk gå ned og lave beregningen af, hvor meget de indtager, det er, at langt de fleste går ret galt i byen, og tror, der er meget mere protein i deres kost. Mm. Og hvis du så ligger i noget, der reelt er et proteinunderskud, lad os sige, du får 0,7 gram protein per kilo kropsvægt per dag, og det er et spiseprincip, du kører over efter mange år, jamen så ligger du jo kronisk i et proteinunderskud. Og så lad os tage den link ned til, hvordan knoglerne er bygget op, fordi knogler består af 2 ting, kollagen og mineraler. Og rigtig mange tænker kalk, fordi det er logisk, altså, og der er meget calcium i knogler, der er også andre væsentlige mineraler, men altså det er primært kollagenfibriller, der bliver mineraliseret. Det kræver, at der er byggesten til stede, hvis man skal bibevare knoglemasse eller opbygge knoglemasse, og så kræver det, at der er det rette stimulus. Det er egentlig grundlæggende de to ting, det kræves. Og der er mikronæringsstofferne, altså mineralerne, makronæringsstofferne, især protein, og stimulus, det er så tilstrækkeligt stimulus, enten ved muskelpåvirkning eller ved den kompression, vi laver. Det er det, der skal til. Og den grundlæggende opbygning af knoglemasse sker ved en balance imellem to celletyper. Osteoblaster, som er knogleopbyggende, og osteoklaster, som er knoglenedbrydende. Det er ikke hverken godt eller dårligt, at det er samarbejdet mellem dem, der er rigtig godt, fordi hele skelettet skal jo kontinuerligt repareres og gendannes, så at sige.
Så lidt ligesom hår i virkeligheden, eller sådan, som bliver ved med at gro, og så kommer der nyt til, og noget falder af, eller sådan, eller hvordan skal det forstås?
Jeg ved ikke, om jeg vil bruge håranalogien. Jeg vil mere tænke på det sådan, som at man, der kommer hele tiden nogle små skader i skelettet under brug, det man kalder microcracks eller mikrofrakturer, eller at knoglevæv er gammelt, og så bliver der rekrutteret de her osteoklastcelletyper. Det er ligesom det første, der sker. Det sker typisk i noget, der hedder en bone forming unit. De her celler bliver rekrutteret og begynder at fjerne det knoglevæv, der skal repareres. Det er at reparere. Og når de så har fjernet det, så har de nogle signalstoffer, der aktiverer osteoblastcellerne, som kommer hen og nedlægger nyt sundt knoglevæv. Men hvis ikke du har byggestenene til stede, så kan du jo ikke bygge det nye knoglevæv.
Ja, det giver god.
Så sker det en ubalance. Ikke? Og stimuluset i det tilfælde her, ligesom at de her celler kan påvirkes hormonelt, så kan de også påvirkes mekanisk. Så osteoblastcellerne er dem, som der nedlægger nyt væv, og hvis naturen har signaleret til dig, at du har brug for at have stærkere knogler, fordi du har været udsat for en udfordring, der kræver, at dit skelet bliver stærkere, så har du hver gang en lille ekstra stimulus, der gør, at du får bygget mere op. Så det er sådan grundlæggende cartoonmæssigt, hvordan det fungerer. Og den cyklus, den kører hele tiden. Og i dine første år, der er osteoblasterne mere aktive end osteoklasterne. Så har du en nettoopbygning, så har du en balance mellem dem. Og når du kommer ind, for lad os tage kvindernes eksempel, i menopause, så ryger progesteron og østrogenniveauerne nedad. Østrogen er stimulator af osteoblastcellerne, altså dem, der laver nyt knoglemasse, men de er også en hæmmer af osteoklasterne, så de sætter en bremse på dem.
Er det også det i hos mænd?
Nej, hos mænd er det anderledes reguleret, og mænd har heller ikke den samme ændring. Eller overgangsalder, sådan helt. Ja, den er, og på samme måde ser du heller ikke det her drastiske fald, som kvinder typisk oplever efter menopause, hvor at de typisk taber omkring 2% knoglemineraldensitet om året. Og det er jo ret meget. Tilbage til den pointe, vi snakkede om før med muskelmasse, det er faktisk det samme, man ser i muskelstyrketab. Mm. En funktionstab. Så igen, altså de to føles relativt ad. Det kan godt være forskudt i tid, men der er altså en ret intim forbindelse imellem din muskelstyrke og din knoglestyrke. Og det har at gøre med også, at din muskelstyrke er ligesom det, der sætter begrænsningen for, hvor stor en belastning du kan udsætte dit skelet for. Mm. Plus en masse andre ting. Men altså, ja, ja. Det er sådan, grundlæggende er det bare, at man skal tænke i det, at det hænger sammen.
Ja, det er sjovt også det der med, det er nogle gange, så tror jeg folk, de kan, eller det kan man jo, det folk, også mig selv. Det kan være svært at forestille sig det der med at miste noget, men nogle gange kan man også prøve at hugge det op på. Jeg gad for eksempel godt, eller jeg vil kunne bære, når jeg får børnebørn og sådan noget, ved at kunne bære rundt på dem på samme måde, som jeg bærer på mine egne børn. Og det er jo klart, hvis man siger, at det er så måske ikke helt 2% for mænd, men lad os sige noget mindre, men altså børn på bare 5, 6, 7 år, de vejer jo 25-30 kilo eller sådan noget. Så man kan jo sige sig selv, hvis du så ikke kan løfte en 30 kilos håndvægt, jamen, så kan du heller ikke løfte de børn. Og det er jo klart, man bliver nødt til at prøve at bremse det der. Så det er også nogle gange, hvad man lige har på for nogle motivationsbriller, eller hvad det er, man tænker, man gerne vil, ikke, at der kan hjælpe på. Hvad med, der er en anden ting, jeg gerne vil spørge om i forbindelse med det her. Fordi en ting er jo selve de her frakturer. Og altså, det er selvfølgelig herretræls, hvis man har en brækket hofte og ikke kan gå. Eller sådan. Men noget, jeg også har læst, det er, at det øger i virkeligheden også sandsynligheden for alle mulige følge, dårligdomme eller følgesygdomme. Kan du sige noget om det? Altså, hvordan er sammenhængen med det?
Er der nogle specifikke, du tænker på?
Nej, men altså, jeg har bare hørt, for eksempel så har jeg læst, sådan, det var måske bare en opsummering af studiet, men at der er en sådan, overdødelighed hos dem, der har haft en fraktur, når de var, jeg tror, det var plus 70 år eller sådan noget. Ikke? Så deres expected lifespan, det røg faktisk ret betragteligt ned,
ja.
Selvom man kan sige, at altså, hvorfor skulle det gøre det, at jeg brækker en hofte eller sådan noget?
Ja, men, ja. Men det ved man godt, ja. Og det er kendt. Ja. Altså, der er en overdødelighed. Det fremgår også af statistikkerne efter de her især hoftefrakturer. Men jeg mener ikke nødvendigvis, at det er følgesygdom.
Altså, nej,
det,
nej, okay.
Det ja. Du skal tænke på, det er, at du kommer ikke tilbage til fuld funktionsniveau bagefter. Og i og med, at du bliver funktionelt hæmmet, så sker der pludselig en nedadgående spiral for også dine andre organsystemer. Så det vil sige, hvis du ikke længere kan bevæge dig så meget, hvis du har smerter i hoften, hvis du har mindre bevægelighed, jamen så ryger i øget grad også din muskulatur. Altså så hele den her dekonditionering bliver jo så fra at være et skelet til et kropsfænomen. Og dermed...
Ja, så øger du også sandsynligheden for livsstilssygdomme, for eksempel, fordi du får ikke...
Præcis.
De kredsløb, ja. Og så videre.
Ja, og det er jo så sekundært måske til det, men, men det er rigtigt, det er jo så det, der sker, at du så ikke længere har det samme aktivitetsniveau. Derudover kan der også være direkte effekter. Altså, det tror jeg helt bestemt, at der kan, men noget af det kan være kompleksiteter. Det, man jo ser tit, det er, at der kan opstå ret store kompleksiteter ved brud, især i ryggen. Så det kan godt kræve rigtig meget efterfølgende også. Man ser også typisk det her, at et brud flører til flere, så risikoen for flere brud er forhøjet. Jeg ved ikke, om der findes en statistik, der faktisk bliver konkret til, hvad dødsårsagerne er derudaf. Men jeg vil gerne lige trække den også et andet sted hen, fordi skeletsundhed handler jo om flere af de funktioner, som skelettet har, som måske er undervurderet også. Og de færreste tænker over, at skelettet også er et endokrinorgan.
Og ja, nu har altså, du faktisk nævnt, at det var et organ flere gange. Det havde jeg studset lidt ved, fordi det havde jeg ikke selv tænkt det som.
Nej. Men altså, skelettet producerer osteokiner. En af signalmolekylerne, osteokalsin, er kendt for at være væsentlig i at regulere insulin. Følsomhed okay. Og insulinproduktion. Det er sådan et af de der forskningsfelter, hvor at der er kommet noget ud, og så bliver det lige pludselig, metabolisk sundhed stammer fra knoglerne, eller sådan noget, så bliver det sådan en eller anden populær overskrift. Men det er bare, vi finder hele tiden ud af flere funktioner, end vi sådan, altså, traditionelt troede, at skelettet bare var et stativ, ja. Vi skulle hægtes op på, som kunne bevæge os rundt. Ikke? Men altså, man kan også i hele dit blodcellesystem, uanset om det er røde blodlegemer, eller om det er hvide blodlegemer til immunsystemet, stammer jo også fra skelettet. Så okay. Det bliver produceret i skelettet, og det synes jeg er et super interessant felt. Og jeg tror ikke, at det er noget, vi ved alt om. Så der er virkelig, altså, virkelig noget spændende også der fremadrettet. Man har kunnet se i nogle studier, at der er korrelation imellem antallet af immunceller og knoglestyrke, men om det er kausalitet, eller om det ved vi ikke.
Nej. Men stadigvæk spændende. Og det er jo sjovt, når du siger de der ting. Nu er der jo sådan noget af det, jeg kan høre, der har fået lidt medieopmærksomhed, men jeg tror for de fleste tilfælde, så tror jeg stadig ikke, man har billedet af, at knoglerne er et stativ.
Det tror jeg også.
Det tror jeg virkelig. Og det der med, uanset om det så er insulinen, eller om det i virkeligheden er ens immunsystem og de hvide blodceller og sådan noget, det er jo ret sådan fascinerende på en eller anden måde, hvor meget tingene hænger sammen nogle gange, ikke? Og man kan tit få det der billede af, at eller man har måske også tit lyst til at søge den der nemme løsning, hvor der bare sådan er et svar, og så er det ikke. Men de hænger jo meget mere sammen, de der ting, end man lige
præcis
går og tror.
Og det er det, der gør biologi så vildt fascinerende. Og hvorfor, at vi stadigvæk i dag kan blive ved med at opdage nye ting.
Ja.
Der er jo vitterlig enormt meget spændende forskning, udover det felt, jeg snakkede om, som jeg synes er vildt interessant i øjeblikket, altså hele den her evidensbase omkring, at man kan gøre knogler stærkere ved en ikke-farmakologisk intervention. Mm. Det er vildt spændende.
Mm.
Fordi det kan potentielt jo ændre vores syn på, hvordan vi går til det, både i forebyggelse og behandlingsøjemed. Men også altså, sådan noget som de grupper, der sidder og kigger ind i andre organer og samspillet imellem, og altså, finder ud af, hvordan hormoner produceret i knoglerne, ikke kun virker i knoglerne, men pludselig også virker ind i energimetabolisme. Mm. Altså, superspændende.
Ja. Hvad så med, hvis man nu gerne vil gøre nogle af de her ting derhjemme? Altså, så en ting er, at man tager et D-vitaminstilskud, man sørger for at få protein og sådan noget, men hvis man nu hverken lige bor på Østerbro eller i Aarhus, har du nogensinde gode lavpraktiske råd til, hvad gør man så?
Ja, Altså, man skal styrketræne.
Man skal styrketræne?
Ja, altså jeg er fuldstændig enig i Sundhedsstyrelsens nye anbefaling om, at styrketræning har været grundlæggende undervurderet. Om end, at det er sværere ved konventionel styrketræning at få nok belastning på knoglerne, så sekundært vil der komme en positiv effekt ud af at få en større muskelstyrke. Mm. Så hvis du kan imødegå den her sarkopeniudvikling, som vi alle sammen bliver udfordret med,
altså det der med tabet af muskel over tid.
Muskelstyrke, yes, over tid. Hvis du kan imødegå det og holde din muskelstyrke et sted, så den er der i omegnen af, lad os sige, 30-40 år, så er du virkelig godt placeret til at have den resiliens og stå bedre. Den anden ting, som der kommer i det, handler om balance.
Det skulle jeg lige til at spørge dig om, for det ved jeg jo er en stor del af det også, når man endelig...
Ja, fordi der er to ting, der skal til for ikke, at man falder og brækker noget. Et er, at man skal lade være med at falde, og to er, at hvis man falder, så skal knoglerne være stærke nok til at kunne absorbere den kraft. At lade være med at falde kan være svært, for det er typisk jo ikke noget, man gør med vilje, og er oftest forankret i en eller anden form for et uheld, et gulvtæppe, der ligger forkert, eller trappetrin, der bliver misset, eller man ryger ned af en stol, eller det kan være mange andre ting. Men en ting, man ved er positivt i den henseende, det er, hvor hurtigt man er i stand til at reagere. Og det er der, balance kommer ind i billedet. Så hvis man føler, man har en dårlig balance, så er det altså et flag. Fordi det betyder også, at ens reaktionstid er kortere, når man bliver konfronteret med det uheld, som alle vil på et eller andet tidspunkt. Og der tror jeg, det her med at få en bedre balance, er jo virkelig noget, der kommer ud af fysisk at bruge sin krop. Man kan stadigvæk godt få en dårligere balance, når man bliver ældre, og der kan være andre ting, der påvirker ens balance negativt. Men hvis man bruger det som et argument for et indsatsområde, og ikke kun tænker på styrketræning som noget, der skal give en æstetik, men mere, at det skal give en funktion. Altså, jeg tror, jeg kan godt forstå, at det ikke altid er super sjovt at gå i et fitnesscenter, hvis det bliver meget fokuseret på det æstetiske, eller nogen, der står og bruster og løfter kæmpestore håndvægte, og man slet ikke føler det, der man er. Men så er der jo andre måder at gå til det på. Jeg synes, altså, styrketræning er absolut en anbefaling. Man kan også godt lave noget kardiotræning. Motion er godt. Så er der elementet af kost, og især, altså kosttilskud kan godt have en rolle, men det er klart, jo mere man kan få igennem naturlige, sunde fødevarer, jo bedre. Jeg er selv meget glad for økologisk grønt og økologisk kød. Det er ligesom det basale i mit eget koncept.
Ja, det lyder men, som et godt koncept.
Men der er også nogle ting omkring, og den bliver lidt sværere. Altså, inflammation er lidt sådan skjult ting for mange. Lidt ligesom knoglerne, vi snakker om. Det, man kan godt mærke, tilbage til tommelfingerreglen, man kan godt mærke, om man bliver slappere i musklerne, men det kan være, man har ikke rigtig nogen fornemmelse, man kan ikke mærke, om man får svage knogler. Det gør ikke ondt. Altså, det er virkelig så sejligt.
Ikke for de brækker i hvert fald.
Ja. Men, ja. På mange måder er inflammation også sådan en parameter, der pludselig godt kan brage igennem og have en ret stor indflydelse, så er man ikke i tvivl om, at man har det. Men sådan grundlæggende, sådan lidt lav grundinflammation, sådan en kontinuerlig aktivering af ens inflammatoriske respons i tarm eller lever. Noget, man kan måle hos lægen med at få målt sit C-reactive protein, CRP. Man skal ikke være hysterisk eller overfortolkende omkring det, men jeg vil heller ikke lade det være en uvendt sten. Altså, og sådan noget kan komme fra mange ting. Altså, man får også aldersrelateret. Altså, man kan godt få en lidt større udfordring med at optage næringsstoffer fra tarmen. Men man kan have nogle ting, man spiser. Vi bliver jo alle sammen udfattet for bombardement af ultraprocesserede fødevarer. Mm. Der kan være andre ting, som man simpelthen ikke ved trigger det her inflammationsrespons.
Og inflammationen, det er jo i virkeligheden den, der giver enormt mange sygdomme. Altså, der er mange, mange sygdomme, der er inflammatoriske sygdomme, og jeg har en, der hedder Omar inde i et afsnit om kost, hvor han siger i virkeligheden, det eneste, han synes, der måske er sådan lidt stor ting, der mangler på Sundhedsstyrelsen, det er, at der også skulle stå, at man skal ikke spise processeret noget.
Men Umaru er rigtig dygtig, og jeg er enig.
Ja.
Altså, og jeg gør det selv stadigvæk. Det er jo ikke sådan, man skal rende rundt og være religiøs omkring det heller, og nogle gange er det, der er. Så jeg tror ikke, man skal ikke være bange for det akutte eksponering til det. Det, man skal være bekymret for, det er, hvis man konsekvent gør noget, som mange faktisk måske tror er okay eller godt, og det så viser sig, at det er noget, der negativt påvirker ens helbred akkumuleret over tid. Og det vil være et signal, hvis man for eksempel har et forhøjet CRP. Det er en, jeg selv måler, for at holde øje med, at jeg er nogenlunde in check. Altså, så vil jeg også bruge det som noget selv at kigge efter. Altså, få taget den måling og kigge, at den ligger tilpas langt under 10, helst under 3, endnu bedre nede på 1, næste gang man er hos en læge eller hos en privat aktør, der kan måle det. Samtidig med, at man får målt sit langtidsblodsukker, HbA1c, så man ved, at den er nogenlunde, altså, så er man rimelig godt givet ud. Tilbage til vitamin D, som jeg mener er godt at tage i vinterhalvåret, især hvis man er i risikogruppen for noget med knogleskørhed, jamen det kan man også få målt hos sin læge, og det er da nok anbefalesværdigt, at man gør det inden, at man bare begynder at bladre det ned, så man ved, hvor man er henne. Der findes private aktører, der laver den slags sundhedsmålinger. BioWatch er et eksempel på nogen, som har lavet en startup, der laver et rigtig godt produkt til at teste for nogle af de væsentlige biomarkører.
Ja, cool. Det er jo virkelig også det, fordi der er også mange, der bare... Så har man hørt en eller anden anbefaling om, at man skal tage nogle kosttilskud, men kigger i virkeligheden ikke på det. Det er jo også svært måske at kigge på, men mindre man lige bruger BioWatch eller går til lægen, og man har en læge, der gider. Men det er jo også det, at man kan også godt bare komme til at tage en masse tilskud, kroppen overhovedet ikke har brug for. Altså, og det der med vitaminer er jo ikke partout bare gode i en eller anden overmængde, hvor du tager... Altså det er der vist ikke nogen grund til.
Nej, og altså, så kunne man virkelig... dykke ned i det der. Altså mange standard vitaminpræparater er noget værre skåret, se det som det er. Altså, der vil jeg absolut anbefale, at man laver sin research på de produkter, man tager. Altså, der kan man, altså hvis man tror, at alle vitaminer er ens, så er det ikke tilfældet. Sådan noget som at gå efter nogen, der er måske en dyr råvare, men altså, jeg skal ikke sidde og komme med anbefalinger her af den retning, men det er bare, altså, der er nogle finere distinktioner, man kan lave, også på den slags, og du har fuldstændig ret i din pointe. Altså, en af de ting, jeg synes er lidt skævvredet i spacet omkring longevity, eller forlænge health span generelt, det er nogle af de der amerikanske ekstremister, som Brian Johnson eller andre, som lige pludselig lægger sig et sted hen, hvor det handler om 100 piller. Altså, det er jo ikke sådan, vi typisk ser det i Skandinavien. Tværtimod, altså, jeg spiser ikke ret mange kosttilskud. Det er relativt fokuseret. Jeg tror, jeg tager omkring 10, som jeg har nøje udvalgt. Og en gang imellem skifter jeg lidt ud for at teste noget andet af. Og det kan godt være, at nogen synes, at 10 vitaminpiller er mange. Men det er ikke nogen multivitamin, så det har splittet det op i stedet for. Man kunne komme godt afsted med en god multivitamin. Mm.
Nå, men jeg tror også, for mange, så er det også, fordi du har helt ret. Når man ser det der ekstremt med 100 piller om dagen, og det er jo desværre det, der er mediebilledet tit, det er jo, fordi vi drages jo af enten at foragte eller sympatisere med det der ekstremt. Ja, af en eller anden grund, ikke? Så er det ligesom... Men det gør jo bare, at så er der jo mange, der tænker sådan, i virkeligheden sådan helt modreaktivt, og tænker, så skal jeg slet ikke have noget. Og det er jo også synd. Det er jo, fordi... For mange vedkommende vil det måske være rigtig fint bare at sørge for at få taget D-vitamin. Lad os sige, det er det, de mangler. Og så er det langt bedre bare at få taget den ene, end at gå ned i detaljegraden og få de sidste 5% ud af det. Ikke? Så jeg tror i virkeligheden kun, der er lige to ting, jeg gerne vil spørge dig om ellers. Så den ene ting, jeg gerne vil høre dig om, det var, gør du selv andet end... Altså, du har selvfølgelig din ugentlige gang på klinikken, hvor du kører igennem det, og så har du kosttilskud. Er der andre ting, du selv gør... for at holde knoglerne ved lige?
Nej.
Nej, okay.
Altså, der er andre ting at gøre, men ikke noget... Altså, mit knoglefokus ligger på, på at lave osteostorm. Det er det, jeg gør for det. Men der er andre ting, jeg synes sådan generelt er sundt. En af de ting, man ved, er skidt for knoglesundhed, det er også stress. Altså, sådan noget som at kunne afstresse, sådan noget som at... jeg kan godt lide at meditere en gang imellem. Det er ikke nødvendigvis, fordi det er noget, jeg gør særligt systematisk, men det kan jeg godt lide. Jeg hopper også i havnen hver morgen. Det er sådan en københavner-luksus og følelse af, at man lige kan komme ud i noget natur.
Ja. Jeg har jo frivilligt tvunget mine medarbejdere til, vi skal i havnen lige efter det her faktisk. Jeg har sagt til dem, nu må I tage badetøj med, fordi jeg gør det også selv. Der er en enkelt medarbejder, der også gør det rigtig meget, og så de andre, de gør det ikke så meget, så jeg er lidt spændt på.
Det er dejligt.
Vi optager her 4. og 5. december i dag, må det være, ikke? Så der er halvkoldt dernede, så det er jeg spændt på.
Det var 5 grader i morges, da jeg var nede ved Havnegade. Det er Det er dejligt. Jeg går også i om sommeren, så det er lige så meget, altså det er ikke kun for kulden. For mit vedkommende er det lige så meget den der, lige at få en tur i noget havvand. Det kan jeg godt lide.
Ja.
For mig er det en god rutin, en afstresser. Jeg ved, der er mange, der er meget begejstret for det der med kulden. Altså jeg laver ikke koldt bad om sommeren under bruseren. For mig handler det mere om at komme ud og hoppe i bølgen, uanset at den måske er lidt mindre inde i havnen der. Men hvad gør jeg ellers? Altså ellers er det vel, det andet jeg gør, det er at sørge for, at jeg spiser protein nok, og at jeg spiser grønt. Altså hvis man sådan helt simplificeret skal stille det op til en god knogle-diæt, så har den godt protein, og den har godt med grønt, hvor der findes de naturlige mikronæringsstoffer.
Mm.
Det kan du ikke gøre meget bedre.
Nej.
Okay. Så spiser jeg knap så meget brød og ris og pasta, som jeg synes er sådan lidt fyld, som er kalorier, men uden for meget næring. Så det reducerer jeg lidt på, men det er ikke, fordi jeg på nogen måde ellers spiser lidt.
Nej.
eller ikke andet. Det er klart, sådan ting som alkohol er også i overdrevet brug ikke godt for knoglerne. Men altså, jeg nyder alkohol ligesom, tror jeg, de fleste andre, som et nydelsesmiddel, og så burde der ikke være noget problem med det. Kaffe har der været mange, der snakket om. Ja, det tænker jeg ikke over i den her scene. Det er ikke noget, der har taget noget på
det har ikke knust dine knogler.
men der er en vigtig pointe, jeg gerne vil slutte af med, som er måske den sidste ting omkring knoglerne, som er interessant. Altså, dine knogler er for resten af din krop et mineralreservoir.
Ja, hvad vil det sige?
Det vil sige, at hvis din krop har brug for et spormineral eller et hovedmineral, som er lagret i dine knogler, så er det der, det henter det, når det har brug for det.
Ja, okay.
Så altså, hvis vi snakker om vigtigheden af at have et skelet, der er sundt, så det er i hvert fald en dimension, der er værd at have med. Tænk på skelettet som et batteri for mineraler, som din krop trækker på, når der er behov. Det betyder også, at hvis der opstår en mangelsituation et sted, og du ikke har et sundt skelet, så vil du heller ikke have det batteri.
Ja, okay. Ja, det er igen apropos de der små pointer, man fanger hen ad vejen, og hvor man begynder at forstå, at det hele hænger lidt mere sammen. Ikke? Så tror jeg, allersidste spørgsmål, Rasmus, der ikke har noget med knogler at gøre.
Okay.
Vi var lidt forbi, hvad du glæder dig til, og hvad du måske kunne frygte og sådan noget, men er der sådan noget, du er bange for at komme til at fortryde, når du bliver gammel? Det er det samme.
Nu når jeg lige sidder og tænker over det, altså, så er der en enkelt, der på, jeg vil sige, grundlæggende, så lever jeg ret meget efter, at være i sync med mine prioriteter. Altså, jeg går virkelig meget op i at være en god far for mine børn, være en god mand for min kone, og være god til mit arbejde. Det er mine hovedprioriteter. Men når du siger det sådan der, altså, jeg tror, de fleste grundlæggende er sync, vel? Altså, man fortryder mere af det, man ikke fik gjort, end det, man gjorde, ikke? Altså, og jeg har det helt okay med at tage chancer. Hvis der er noget, jeg gerne vil huskes for, så er det at være modig, og være ham, der turer, og forhåbentlig også en, der er inspireret andre. Det kan jeg virkelig sådan, altså, det er det, jeg egentlig grundlæggende har en livsfilosofi, der centrerer omkring. Jeg kan godt lide at tage chancer, og ikke bange for at fejle. Men jeg er sgu ikke altid en skide god ven.
Nej, okay.
Nej. Jeg tror, jeg bliver inviteret mere, end jeg inviterer.
Ja.
Det kunne da godt være, at jeg skulle til at holde min fødselsdag, fordi det plejer jeg ikke at give. Jeg har egentlig jo aldrig været synderlig begejstret for at skulle fejre mig selv. Så jeg tror, jeg har nogle meget tålmodige venner.
Ja. Det kan være nu, hvor du har sagt det højt, at så kan det være, at du ikke kommer til at fortryde det alligevel, og du begynder at invitere til fødselsdag.
Ja, det kan da være, at jeg skulle overveje det. Det var det eneste, der lige poppede op, når du siger det sådan der. Ja.
Men ved du hvad, jeg tror, jeg vil tage den med mig. Jeg er heller ikke inviteret til en fødselsdag i 10 år her lige om lidt. Tak
det
for nu.
Gøre noget mere.
Det var fornøjelse.
Det er godt. Tak for det.
Tak for det. Hej.